I dag skriver 23. november 2018, og Flight har sluppet andre plata, A Leap Through Matter. Jeg heter Helle Steinkløv, og har tatt en prat med Jonas og Kristoffer fra Flight. Fredag 23. november, det en spesiell dag, for da kommer Flight ut med den etterlengta andre plata si, og nå sitter jeg her sammen med Jonas og Kristoffer fra bandet. Hallo!
Hei!
Hei!
Hvordan formen på dere?
Bra!
Man skal avslappe.
Veldig avslappe til å være en fredag.
Spent på skiva som kommer nå snart?
Ja, jeg har hørt den da. Så ja,
vet at den bra.
Ja.
Det ikke så dårlig til å være et band som nettopp har produsert en plate og skal gi inn, og være så selvsikker på at det blir bra. Ja, digg da.
Ja, vi har jobbet mye med den, og for min del så har jeg har blitt fornøyd kanskje for første gang I livet mitt. Ikke helt, men det blir man sikkert aldri, så, men jeg I hvert fall fornøyd bortsett fra små detaljer her og der, og Det har jeg ikke
vært før Vi spent på å høre den vi også Vi får jo dessverre ikke spilt noe sånt på en podcast her Men vi skal I hvert fall få folk til å bli fristet til å høre den Men vi må jo egentlig ta en presentasjonsrunde På dere toene som setter Før vi går inn I materien For den som hører aner jo kanskje ikke hvem du Kristoffer
Nei Jeg Kristoffer Jeg spiller gitar og synger I flight Det kanskje greit å få med Og Ja, det var meg
Jonas spiller bass I flight Og Ja
Vi har lagd Mesteparten av tingene på skiva I hvert fall ja. Fått litt innspill fra de andre
Ja For det to medlemmer til I flight, sant? Hvem det?
Kikkan og Krib
Fra sine respektive Band
Tromma og gitar
Ja, det så mange Chris I bandet at alle må ha egne navn
Ja
Ja, det faktisk tre Chriser I bandet
Ja
To Christian og en Kristoffer Det jo helt håpløst
Veldig kristent band
Ja
Men kan vi gå tilbake til starten av Flight? Hvordan begynte det hele? Det har jo gått en del år nå siden dere tromma sammen I øvingslokalet for første gang
Der har du god koll I hvert fall på intervjuet du svarte sist Så kanskje
Ja, jeg lurte på, leste du det og sjekket du for sånn jeg husker det, så var det bare at jeg fikk masse inspirasjon Ble litt gæren, og så ringte Jonas og Herman Og så sa at nå har jeg så mye ting her At vi må lage et band Og så husker jeg ikke noe mer etter det egentlig Jeg tror det bare skjedde I hodet mitt så bare skjedde det på liksom en dag
Jeg husker at du ringte og sa at nu må liksom, du hadde laget et riff så jævlig kult Så du måtte komme og øve på det Det var sikkert mer eller mindre en låt på det tidspunktet da. Men jeg husker ikke om jeg da dro til det samme dag Eller om det var dagen etter
Ganske fort I hvert fall
Det var I hvert fall Don't Lose It hoveddriffet der Som du var jævlig giret på da Bare at det gikk I dobbelt tempo Folk til sånn endte opp på skiva da.
Ja
Og så husker jeg at jeg hadde en instrumental som Jeg tror vi hadde prøvd å spille den inn en måned eller to tidligere, og så hadde det bare vært tull for vann og sånn oddetakte og litt sånne små rare ting der. Så startet vi å spille på den nå ganske tidlig.
Ja.
Og bare gjorde om på den. Eller det vel fortsatt noen oddetakte der, men
ja.
Jeg vet ikke.
Vi ble liksom plutselig veldig giret på å gjøre noe skikkelig, og ikke bare stå og jamme, liksom. Og det som gøy for min del at På den nye skiva her, så det også ting som jeg lagde den dagen jeg ringte dem, I hvert fall sånn cirka den samme uka, så lagde jeg ganske mange ting. Så det gøy at det henger fortsatt igjen, og ting vi lagde før forrige skiva kom ut, fortsatt med på den platten her også.
Flere av dere guttene har jo spilt mye sammen før, og da gjerne I mer ekstreme band enn det Flight har blitt og da. Så dere har suttet på hver deres kant og skrevet hardrock, heavy rock, heavy metal, progressive jassa ting, og så funnet ut at hvorfor driver vi med det her I stedet for allerede der? Skulle ikke si føssinga?
Jeg vet ikke, altså. Du oppdager vel egentlig Breeze ganske sent
ja.
Sånn relativt til andre ting Jeg husker vi hadde i hvert fall en periode det året hvor vi hørte veldig mye på sånn type musikk, som gammel Motörhead og Priest og Maiden og sånn, som du og Herman sammen på fester og sånt. Så jeg tror det var liksom bare sånn at kortene, hva skal jeg si, falt på plass. At det var bare sånn, det passet jævlig bra.
Ja, det er sant. Jeg oppdaget ikke de klassiske heavy metal-bandene. Begynte ikke jeg like skikkelig før jeg hadde hørt på mye tyngre ting i mange år. Og så etter hvert så innså jeg cirka samtidig da, hvor kult Motörhead var, og Judas Priest og Saxon og alle sånne ting. Det var en egen greie i hodet mitt. Jeg knakk en kode eller noe. Og så det var sikkert rundt den tida Flight begynte også, tenker jeg. Det ble sikkert inspirert av det.
Jeg mener at vi hadde en del kvelder på Holte der vi hørte på sånn type musikk som leder opp til når vi startet bandet.
Ja.
Men det går ikke så fort med Flight da, for dere begynte å spille sammen og hadde allerede ganske mye låter ferdig i 2012. Men debutplata, som også heter Flight, den kom først i 2015. Kan jeg si litt om den nå før vi begynner å gå inn på ny skiva?
Tok det så lang tid, ja.
Vi spilte en demo med nesten hele skiva i våren 2013, tror jeg, rundt der. Jeg tror kanskje det ble gjort før Krib startet i bandet.
Ja, det er sant. Og så ventet vi cirka et år på å bare møte den perfekte vokalisten og bli et sånn band. Det skjedde ikke, så etter et år cirka så tok jeg tak i det og tenkte, nå, vi møter ingen perfekte vokalister, så da...
Ja, jeg husker Marius Hansen spurte om vi ville spille på Enger Jam. Så tenkte jeg at det kunne sikkert vært en kul ting å gjøre. Og så sa vi ja, men det var før... Jeg tror det var til og med før du hadde funnet ut at du skulle synge, så da prøvde vi bare å finne ut, ja, men da prøver bare du også å se hvordan det går.
Ja, og så var det sånn, ja, Enger er et bra sted å bare teste ut det, og hvis det går til helvete, så er det det. Men det var, ja...
Det var nesten, altså, vi tenkte jo på som da et sted med nesten ingen folk som kjenner oss utenom de veldig gode vennene da, som ikke har noe å si om man driter seg ut foran uansett. Så det var egentlig bare en sånn helt fremmed gig ute til få publikum, så fin måte å teste det på.
Ja.
Da endte jo plutselig opp som vokalisten i Flight også da, Kristoffer.
Ja, det er jeg veldig glad for. Ikke fordi jeg er veldig flink, men fordi jeg har fått veldig mye ut av å synge og blitt bedre, selvfølgelig. Og det hadde jeg sikkert ikke blitt. Jeg hadde ikke tenkt på at jeg hadde lyst til å synge det helt tatt, hvis det ikke hadde skjedd sikkert. Så det hadde jo vært kjipt for meg i hvert
fall. I Norge er det jo ganske langt mellom dem som søng med ren vokal i heavy band også da. Det er greit nok at det var små opphopninger med band som aldri vart nå på 80-tallet, men sånn i dag går man ikke bare ut og får tak i en fyr som sønger rent. Det er stort sett sånn halvdårlig brøling det går i. Hva tror dere er groen til at det har blitt sånn det her til lands?
Nei, altså vi er vel hva heter cursed, hva er det norske ordet der?
Forbanna
med
janteloven.
Nei, med bare liksom hele den black metal bølgen og den kulturen som kom på slutten av 80-tallet. Så alle skal gå rett på den stilen. Så det er sikkert det er et argument eller hva vi skal kalle det, men et poeng Gulva hadde som snakket om. Og det er sikkert kjempemange rundt i landet som er liksom nye Bruce Dickinson, men ingen vet det for at de har aldri prøvd å synge sånn, de bare går rett på gruggelig vokal.
Den analysen stemmer bra, men ikke den Bruce Dickinson, men at jeg var ikke inspirert til å begynne å synge sånn da jeg først begynte med musikk, for jeg hadde bare hørt på ikke folk som sang sånn. Men hvis det hadde vært sånn, så hadde jeg nok blitt mer oppfordret innenfra til å gjøre det i stedet for å være min også skriker, liksom.
Ja, altså, det var normen før, liksom, det var det man prøvde på. Alle ville jo være nye Gillen, eller, ja,
Men det krever selvtillit å gå opp der og bli den nye gillen.
Det gjør det også.
Det mye lettere kanskje å begynne med growling eller brøling, for da trenger ikke å tenke på at du treffer den og den tonen 100%.
Nei, det helt sant, og jeg tror det ligger noe til grunn der også. Og, ja, det er lettere å gå opp og få ut aggresjon og liksom være sånn, og slippe deg løs, enn å liksom stå og være... Er det riktig nå?
Altså, trenger du ikke an noe god teft for melodi heller hvis du skal synge et ekstremband, for vokalen har mer sånn perkusiv rolle i bandet enn å være hovedmelodien. Men jeg vil si at lista ligger mye høyere i dag enn den gjorde på tidlig 80-tall for en heavy vokalist da. Jeg tror det mye strengere enn nå, og hvis du prøver, og du vil liksom bare høre på alle de kultbandene fra 80-tallet, veldig mange svenske, de høres helt jævlig ut. Men folk digger det. Men jeg tror lista mye høyere i dag, egentlig. Jeg tror ikke så mange som har kommet unna med det nå.
Nei.
Det er kanskje for at du blir sammenlignet veldig mye med det som har vært, og det kan jo ikke Flight unngå heller, selv om dere er kanskje en sjeldenhet innenfor sjangeren i dag, med at dere lefler med sent 70-tall og tidlig 80-tall litt samtidig. Kan dere si litt om inspirasjonskildene deres for Flight?
Du har sikkert en del interessant å prate om der. Altså, man har jo de helt åpenbare influensene, men de er kanskje ikke så veldig interessant å prate om heller, for at like det Judas Priest, så hører du elementer av det og i riffene våre, men det er kanskje alt rundt det som gjør Flight til Flight.
Ja, og jeg prøver å analysere Flight litt fra utsiden innimellom, og jeg får følelsen at vi kanskje lager musikk litt som om vi tar liksom ting fra 80-tallet og spiller det som om vi spilte i 76, og så stjæler litt i feil retninger og sånn hele tiden. Men sånn rene inspirasjonskilder så går det mye på av det som ikke er sånn åpenbart, ja. Nei, som jeg har sagt noen andre steder, biblioteksmusikk kan være veldig inspirerende til sånn her type musikk. Veldig mye på grunn av synt riff, som egentlig kan være ganske heavy. Og så har vi også yacht-rock, som jeg har mye på, og noen av riffene på den skiva her kunne spilt i en annen tonart, og de hadde hørtes kunne gått rett inn i en jodrock-skive fra 77, tenker jeg da, men det skal jeg ikke skryte meg selv helt opp i skyen her.
Men det er jo også mye sånn riff som er ganske altså typisk for hardrock-sjangeren som vi har, men hvor du legger på sånne funky akkorder som du må ha leddikt for å få til å spille,
ja.
Over det så gjør det til noe helt annet med mer dybde da.
Ja, jeg prøver å skape litt mer vet ikke, litt større landskap enn ta en større dimensjon med bilder, og ikke bare sånn akkordsmessig, men også at jeg kan lage et helt vanlig streit heavy metal riff uten så mye detaljer, og så legge på noen små finurlige ting som kanskje ikke er så vanlig å gjøre, rett og slett. Uten å si at det er bra eller dårlig, men i hvert fall litt annerledes enn mange andre.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Den nye platen deres heter A Leap Through Matter, Og bare titelen gjør jo at den tenker at her det forandringer fra den første plata, at dere har tatt noen steg. Kan du fortelle litt hvordan A Leap Through Matter skiller seg fra Flight, som kom I 2015?
For min del så det på mange områder. Jeg vet ikke om det høres så godt, men de fleste kommentarene vi har fått går I hvert fall på det samme, at det forandring, og det til det bedre. Men akkurat hva, jeg ikke helt sikker. Litt mer stilrent, ikke så mye tull, og bedre struktur, mer planlagt. Kanskje ta mer voksne valg når det gjelder skriving.
Men som du sa, så det jo flere riff eller låter som på den, som fra tidlig Flight-perioden, så det som har gjort, eller det som på en måte har vært den grunnleggende sound vår, jo like mye til stede her også, det bare satt det sammen litt mer gjennomtenkt. Og vi, jeg vil påstå at vi har ikke vært redd for å liksom scratche veldig mye og bare starte på nytt, og på en måte hele tiden spør oss selv om det her bra nok, bare ikke være fornøyd bare for at du føler at det klaffer, men kom tilbake på neste øving, og så det her riktig å gjøre det. For eksempel, en av de aller første låtene vi startet å øve på som på skiva her, Traveler. Den sammen med Reviving Waves var vel de to første låtene vi begynte å pusle litt på. Men Traveler var også den siste låten som ble ferdig. Sikkert over to år etter vi begynte å øve på den.
Og rett før den ble ferdig så endret vi en del. Så da var den helt annerledes enn den har vært før. Så det var positivt.
Til det bedre, synes jeg.
Til det bedre, og vi har ikke bare vært redde. Nei, vi har ikke, hva var det du sa? Vi har ikke vært redde for å bare ta vekk ting som ikke bra, men samtidig ikke vært så redde for å være litt mer hva skal man si, kreative, eller progressive. Ikke vært redd for å være det. Når vi skal være det, og så kanskje holde til da, og så ikke være så progressive ellers.
Ja. Ja.
Men forstod jeg som at dere ble litt utfordret i studio da. Dere spilte jo inn i Berserker Ninja Studios, og var vel ganske streng han Salvador der også, forstod jeg som.
Ja, det var veldig, veldig positivt at han var så streng. For alle, synes jeg. Så slapp jeg å være den hele tiden. Så det ble en mer stemning hos alle, følte jeg at vi gjorde det ordentlig, og ga oss ikke før det ble bra. Salva var veldig hjelpsom og flink.
Bra fyr.
Ja, bra fyr.
Men dere sendte til Sverige for å få det miksa der. Plata, kan du fortelle litt om hvordan vi landet på den avgjørelsen, Jonas?
Jeg husker ikke helt hvordan det falt sammen, men jeg har jo snakket en del med Jamie Elton, som miksa masterskiva. Og han hadde tidligere også gjort Force, så det muligens på grunn av det. Men jeg tror han faktisk spurte rett ut når han fant ut at vi skulle spille en skiva, som den ville jeg mikse. Og så, ja, han har jo den kunnskapen for hvordan vi, eller altså, han forstår hva vi prøver å vise med musikken, og hvordan lydbildet vi prøver å skape, med at han spiller i lignende type heavy metal band, og har mye av de samme referansene som vi har, i hvert fall når det kommer til sånn 70-tallets hardrock. Så jeg synes han gjorde en veldig bra jobb, men det tok lang tid å komme dit. Det var veldig mye frem og tilbake om og men, og vi var... Da var våres tur å være Salva og være streng.
Det var akkurat det jeg skulle si. Jeg håper ikke han hater meg, for jeg var veldig kritisk hele veien, og sa vel aldri alt jeg var fornøyd. Men sannheten at skiva ble lydmessig veldig sånn jeg hadde sett for meg. Så Jamie presterte, absolutt. Bortsett fra en små ting jeg fortsatt selvfølgelig ville endre, men det er ikke så nøye for lydbildet.
Nei, jeg tror aldri man blir 100% fornøyd.
Nei, det det.
Det liksom, hvis du noen gang blir 100% fornøyd, da har du gitt opp.
Ja, det litt det, for da, ja, da har du ikke noe å gå etter lenger. Du har ikke noe framgang.
Mm.
Men når du da har spilt inn plat og blitt fornøyd med mixen og masteringen, så gjenstår det jo en del kunstnerisk rundt det hele også. Og her har du jo fått Adam Burke til å male plateomslaget.
Ja, altså, vi har jo ikke vært så veldig aktiv band de siste par årene. Og liksom hva som skjer i fremtiden har vært litt usikkert, så vet du aldri, sånn, blir det her siste album, for håpentligvis blir ikke det, men det kan hende at det blir det, og da vil jo bare alt skulle være så gjennomført som mulig, og så får det bare koste det koster. Han var ikke billig han, men veldig fornøyd med resultatet, og jeg følte han litt på altså, sosiale medier og følt med litt på arbeidet hans. Og da jeg spurte han om han kunne gjøre det coveret, så ville han ha referansebilder for hvordan stil han skulle gjøre det. Og alle referansebildene jeg brukte var hans tidligere verker. Så, og så var det egentlig ganske åpent. På det tidspunktet så hadde vi allerede bestemt hva skiva skulle hete da. Og da tror jeg bare sendte han den teksten pluss kanskje en annen, og så kunne han egentlig bare finne ut av hva det coveret skulle være helt på egen hand. Så han fikk egentlig helt fri et øyne. Han spurte litt om noen type fargetema, hvordan han ønsket, og da var det bare brukt av et av hans tidligere malerier, sånn som det her har fin fargekombo, gjør noe i den gata der. Og så ja, lager han en skisse på papir, som er det ferdige verket er. Og så hadde han det klart på en uke eller noe sånt. Når han først startet da. Tok han 2 måneder å starte fra prøvekontaktene, men når han først startet, så gikk det bare noen dager, så var det på plass.
Mm. Apropos det, og uavhengig av hva som skjer fremover, om det blir en skive til eller ikke, eller mange skiver til, så er den jeg synes at den innstillingen om at det kanskje er siste skiva er noe av det som har gjort at den er bedre, at vi går inn for å legge litt mer i det, fordi at sannheten er at det er kanskje siste skiva, og det er det alltid, og det vet man aldri. Men den innstillingen har vært veldig
det er kanskje fint å være nyttig. Bevisst på det og så virkelig legge sjela i det.
For vi kunne bare fortsatt som før og late som, ja, kanskje det blir flere skiver. Kanskje vi ikke hadde giddet å kjøpt det coveret da, liksom. Og satt noe særlig press på at det skal være såpass kult, eller...
Ja.
Så det er det.
Og så tips til alle som får skiva, for det her slippes vel når... Du her slippes vel når skiva ute. Men skiva er ikke gatefold, men baksida er fortsettelse av forsida. Så hvis du kjøper 2 skiver og holder dem opp sammen, så... får du et helt maleri ut av det.
Ja, anbefaler alle å kjøpe 2 skiver.
Ja, den kommer i 2 farger.
Ja, det er sølv og svart, så en ekte samler skal selvfølgelig ha begge pluss CD-en.
Sølv. Wow.
Mer grått egentlig, men
ok, ja.
Men alt det her, det høres ut som det henger veldig sammen, at det er godt gjennomtenkt. Er det noe røv tråd i det tekstlige? Hvordan du jobber med tekstene? Hva handler det om?
Jeg tror det er en rød tråd mellom, mellom tekstene våre også, ikke bare internt. Liksom. Det er litt interessant, vi har ikke gått inn for det, tror jeg. Men de henger jo egentlig ganske sammen. Men,
jeg vet ikke, altså, du har jo skrevet fleste parten av tekstene, så det kan ikke jeg prate om, men for min del, jeg føler at de passer godt overens, de jeg har skrevet og de du har skrevet, men jeg vet ikke om, det er ikke noe planlagt rød tråd i hvert fall.
Men det er nettopp det, og man sitter jo ikke og, det er ikke sånn at jeg sitter og meta-analyserer hva jeg skal skrive om og hvordan jeg skriver. Det er bare noe som skjer, og så får man etterpå spørsmålet, hva tenkte du når du skrev det? Så, jeg vet ikke, det bare skjedde, og så passer det tilfeldigvis ganske bra med oss to i hvert fall.
Ja, også fra tidligere intervjuer som vi har gjort for den skiva her nå, så virker det som at alle tror at vi er et science fiction band. Altså, det selvfølgelig kan man tro det når man ser coveret, men det liksom sånn, ja, dere science fiction, men hvorfor, hva synes dere om bla bla, og så det jo veldig lite på den som egentlig handler om.
Det mer filosofisk i seg selv enn science fiction for min del, og jeg synes også det om Traveler og det. Det ikke science fiction nødvendigvis, men nei, altså, mer bare fiction i seg selv.
Det samme hvis du liksom hører teksten på Sinus bok 1 eller 2 eller ja. Rush. Det handler jo, altså Sinus er jo et sort hull. Men altså det er jo bare en filosofisk tekst heller. Ja. Det er liksom ikke bare noen, ja, du...
det ikke en beskrivelse.
Du skal jo slåss i verdensrommet.
Nei.
Ja.
Nei, det nettopp det. Så selv om vi begge skriver om sånne univers og ute sånne ting, så handler det mest om innvendige ting.
Men er ikke science fiction nettopp filosofi da? Det handler jo ofte om ting som egentlig ikke finnes, og forestillinger, gjerne fremtidsvisjoner, om noe i høvet til en spesifikk forfatter da, som kanskje har litt forståelse for universets regler og sånn. Så filosofi og science fiction, det går hand i hand.
Ja, det gjør det. Jeg tror den forskjellen Jonas prøvde å beskrive var at hvis du kaller de tekstene her for science fiction, så kan man gjøre det, men da mister man den metaforiske biten, da, kanskje den kunstneriske. Ikke at science fiction ikke er kunst, men you get the point.
Du går ikke så veldig djupt inn i det hvis du ja, stopper med å kalle science fiction.
Det handler ikke om å lage et romskip og dra et sted. Ja. Det er ikke sånn teksten er. Men, ja, så det blir forskjellen. Altså.
Men ja, det er ikke vits å forklare, altså. Det får folk som er interessert gjør sin egen mening om.
Ja.
A Leap Through Matter er gitt ut på High Roller Records, og den forrige platen kom ut på Bad Omen. Kan jo ikke skje noe om groen til at det ble et skifte her?
Ja, så Bad Omen og han som driver det er jo helt ubrukelig. Har egentlig ingen positive ting å si om den saken der, men det er jo kanskje ganske typisk for band å ha vært igjennom en sånn runde med
sur
ja, og ubrukelig plasselskap, men
en advarsel til andre band kanskje som vurderer å signere med Bad Omen.
Jeg vet ikke, altså han har jo et par sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle kompisband på labelet sitt som virker som de trives veldig godt der, Satan Setters og jeg skal spille ja, Witch Hazel ja. De har jo til og med gjort en ny skive med han, så da er de vel fornøyd. Så det kan hende han driver bra med de han velger å drive bra, men vi har ikke hatt noen positive opplevelser der, så tok de videre. Og første skiva solgte ut fra distributøren in 16 eller 18 måneder rundt der, så litt over et år. Og det her var to år siden, og fortsatt ikke kom med en repress. Han er ikke interessert i å gjøre en repress heller.
Har han svart i det hele tatt på mail?
Ja, altså blant annet det, han svarer på mail. Det var en periode på 14 måneder hvor jeg ikke fikk kontakt med han i det hele tatt, på e-post, telefon, sosiale medier, fysisk brev. Og det er en veldig uprofesjonell måte å drive på. Men uansett, altså, den skiva var jo aldri gitt ut på nytt. Men den kontrakten vi gjorde med han gjør at 5 år etter slippdato på skiva, så er på en måte hans eierforhold av den over. Så da kan vi få High Roller hvis de er interessert i en repress av den da, eller så kan vi bare gjøre en selvfinansiert repress hvis det skulle være tilfelle. Men for eksempel, det er jo veldig mange som skriv og spør om den skiva.
Seriøst? Jeg visste ikke at den er utsolgt og vi ikke får lov til å trykke den.
ja, hvis den skal trykkes inn, for den, han har liksom de rettighetene i 5 år, så vil jeg si at i 2020 så kunne vi, hvis, så, så frem til ikke for eksempel High Roller gjør en lisens med han, det kan de gjøre, og så gi den ut nå.
Men det,
ja, men det ikke sikkert han interessert i det.
Men hvis det et kontraktsbrudd, så har vel bandet muligheten til å bare ta det og gjøre det, egentlig uten...
Så han har brutt den kontrakten så mange ganger at han har ikke telling på det. Han har allerede brutt kontrakten før skiva var ute.
Det er sant.
Men, så, men har jo egentlig lyst til å ha bort på det tørre, og ikke gjøre en sånn greie før vi faktisk... Altså, tenk hva jeg drittsekker bare for at han det.
Hør og lær småttisa som skal starte band.
Hva var spørsmålet?
Men dere kommer på High Roller nå da, i hvert fall. Ja.
Vi burde jo skjønne tegningen når plasselskapet heter det det heter. Men High Roller har vært en fryd. De, altså, send dem en e-post en fredagskveld, så svarer de liksom innenfor 2 timer av og til, så det er jo veldig greit å forholde seg til.
Men
for et jævlig bra plateselskap som svarer.
Ja, gjør det de gjør og hold seg til datoa og bare det flyter fint.
Yep.
Det liker vi. Men det store spørsmålet her nå, Flight, ja, det har ikke vært mye aktivitet i det siste, men det har jo vært fryktet at dere aldri mer skulle spille live. Blir det noen konsert i forbindelse med albumslepper nå snart?
Ja, vi håper det. Vi skal prøve.
Vi skal ha første øving nå førstkommende torsdag, det vil si dagen før skiva slippes. Det er vel første gangen vi har øvd siden vi niøvde før vi skulle spille inn skiva, og det er jo, vi spilte inn den november i fjor, så vi har ikke spilt sammen på et år nå. Så vi får se hvordan det går, men planen er at det skal gå bra, og at vi kan gjøre en release av et slag i hvert fall, og så får vi se hva som skjer.
Ja, for min del er det helt greit at det kanskje blir noen måneder etter skiva kommer ut, sånn at... folk kan ha tid til å høre på den. For jeg er ikke så fan av stikke på release gig før jeg har hørt skiva. Det er vanskelig å følge med. Jeg liker å høre det jeg har hørt før live, og det er kult å få med folk til å synge med kanskje, sånn, og det mister man litt.
Ja, altså, drar og ser et band du liker, og så spiller de bare nytt fra ny skiva som du ikke har hørt nok på,
med litt dårlig lyd.
Ja, så ser jeg egentlig bare en ganske døv opplevelse. Og sånn har det blitt med oss også, for vi har jo spilt sikkert 70% nytt, så hvis vi skulle spilt nå. Og det er greit nok, en låt eller to har vi jo hatt i repertoaret tidligere, men det er jo ikke akkurat låter som folk har et forhold til.
Nei, og jeg synes det er helt greit at hvis vi først skal gjøre en gig, og ja, så synes jeg det, hvis jeg hadde vært publikum, så hadde jeg tenkt kult om jeg har et forhold til de låtene de spiller, sånn at jeg kan følge med. Men det største issue da blir jo om jeg klarer å synge det på nytt, for det var litt vanskelig. Jeg brukte veldig mye tid på det i studio, å få ordentlig vokal. Så det er hovedsakelig det jeg skal prøve ut, ellers så tror jeg det kommer til å gå bra.
Og en annen faktor er at som vi sa tidligere, man vet ikke hvordan fremtiden er. Og en av de tankene vi hadde når vi lagde materialet på en skive her, er det er ikke lagd for at vi skal være et band som er ute på turné og klare å fremføre låten hver kveld. Det er lagd for at det er sånn vi vil at det skal høres ut, og det... Et band med 2 gitarer kan ikke spille den skiva live og få det til å høres ut som det skal høres ut.
Nei.
Dere er ikke rush.
Jeg kan ikke spille synt med benene mine
mens du spiller bass. Kan ikke det. Og synger. Nei, det er vel en slags del av det vi nevnte i sted, om å jobbe som om det er det siste vi gjør. Og hvis det hadde vært det siste vi gjorde og ikke skulle spille noe live, så er jeg veldig glad for at vi gjorde det på den måten og satt oss en plan om at nå skal vi gjøre det beste vi kan studiomessig, og så får det være irrelevant om det går bra å spille live eller ikke.
Ja, og så er det kul det når du... Når det har gått noen år, og man ser tilbake på den, så vet du at du har liksom du har gjort det du kunne for å gjøre den skiva så bra som mulig. Det, man har ikke bevisst om man nå, bare for at det skal være mulig å spille live. Ja, og det jo sikkert et par låter på denne skiva vi ikke kommer til å fremføre også, bare for at det tungt og, eller at kanskje det ikke funker for at man har for at det for mange lag på skiveren og sånt da.
Da blir det en fordel å vente med å ha slappfesten da, for da kanskje noen på første rad har lært seg hele teksten, så kan bare holde mikrofonen ut mot publikum, sånn som ja. Ossi for eksempel gjør når den sliter litt. Og
så kan publikum lære seg litt gitardetaljer og sånne ting som vi ikke kommer til å få med da. Synge det også.
Hvis vi lærer seg harmonien og synger de, så kan vi ta de intrikate rytmegrenene som vi ellers ville droppe.
Ja. Den tredje og fjerde gitaren kan publikum ta.
Ja.
Kan vi bare kjøre en sånn klassisk Top of the Pops da, og så sette på plata i bakgrunnen som mime dere?
Det har jeg tenkt på. Det hadde sikkert vært fett hvis vi hadde vært godt innøvd.
Så få tak i mastersporene og så fjerne liksom et gitarspor på venstre side, et på høyre side og fjerne basen, og så kunne vi bare fylt inn.
Oh,
så har du alle overdøvelsen og...
Det hadde ikke gått bra.
De gjorde jo det hele tiden, bandene på 80-tallet, når det så mange videoer som legger ut på YouTube med liksom harddårlig miming.
Ja, jeg helt åpen for å prøve det, men jeg vet ikke helt hvordan vi skulle fått til det egentlig. Men det var kult.
Skiva har jo ikke spilt det med klikk heller, så det har vært en real jobb å
ja.
Fått til noe sånt.
Alle må ha på seg eget headset da, og følge med ordentlig.
Så Madonna mikrofon og...
Ja.
Altså, nå har jo dette kanskje vært et av de mest seriøse intervjuene jeg har gjort på lang tid, og det er overraskende i og med at dette er jo det første intervjuet som gjennomføres i kjellerstua mi. Og sist gang jeg snakket med Flight, så var vi i et litt harddårlig radiostudio. Det var stort sett dere toene som snakket da også, mens gitarist Krib sto i døråpningen med latterkrampe, for han syntes at det var så komisk at dere snakket inn i mikrofonen at det har det kunne vært nok.
Og, litt innfnising her.
Ja, så bare den fliringen i bakgrunnen gjorde at det ble en egen charm over det, men vi er jo nødt til å få inn noen morsomheter her også. Dere kan ikke bare være historiens mest seriøse band. Og dere
jeg kan
har...
godt, det er greit for meg.
Det er greit for å være det. Men altså, dere har jo spilt litt rundt sånn, etter den første platen kom ut, og på Muskelrock, så ble dere jo tatt med en liten dokumentarfilm, Jonas.
Ja, det kom en fyr med horisontcaps og spurte om vi ville gjøre et intervju som skulle filmes etter konserten, og tenkte, ja, fint nok det, men Kristoffer skulle da spille med Black Magic rett etter vi var ferdig og hadde, jeg tror, 5 eller 10 minutter på å komme seg opp i teltet og bytte kostyme og instrument. Så det var jeg og Kikkan som gjorde det intervjuet. Krib var ikke med på den konserten for han har eksamen, så Aril fra Necromanton stilte opp for oss da og gjorde en suveren jobb. Han miksa vel første skiva, tror jeg. Eller var han produsent, eller miksa han?
Litt begge deler.
Så han hadde god kunnskap til materialet da.
Ja.
Men uansett, så spilte vi den konserten av Muskelrock og gjorde et intervju. Det tok sikkert 5 eller 10 minutter, så var det over. Og så plutselig halvår etter, eller et år etter, så var det en film. Så var det litt overraskende. Det var sykt stresset av å se og se oss selv der, så jeg ventet jo lengst mulig med å se på den. Og så ble jeg positivt overrasket, og så har jeg blitt god venn med Carl siden.
Som laget filmen, ja.
Ja.
Dere er litt sånn anti-rampelysband, og altså, du, Kristoffer, har jo spilt enormt mye live egentlig i mange forskjellige konstellasjoner, men du trukker deg mer og mer bort fra den live-greia. Hva er grunnen til det? Er det artig å bare sette og klimpere på gitaren på gutterommet?
Ja, det er egentlig det. Også det hovedissuet mitt er at det tar veldig mye tid, og jeg har veldig mye materiale i hodet mitt som jeg aldri har gjort noe med, så det er bare å kaste bort tiden min, har jeg følt mer og mer. Ja, det er så lett som det egentlig, altså. Så det er kult å spille live og sånn.
Det er litt sjelden man er i prosessen av å lage for eksempel et nytt album, og så får man en forespørsel som man sier ja til, og så må du i gåsene kaste bort en hel måned på å øve inn gammelt materiale som man egentlig er lei av å spille, i stedet for å holde på med det som man egentlig brenner for, da.
Ja, og det er veldig tidkrivende å være musiker på det planet her i hvert fall. Så bare det å få spilt inn den skiva her og sånn, det har tatt veldig lang tid å øve inn. Det tar jo over et år liksom, bare for ett band. Og hvis man i tillegg da skal ha fem andre band å øve med fem andre dager i uka, så har man ikke så mye tid til å sitte hjemme og lage musikk da. Ja.
Men du setter jo på en del materiale også, som ikke er utgitt, og som kanskje aldri blir det. Kan du si litt om det her?
Jo, det blir utgitt. Det blir utgitt.
Hva holder dere på med nå for tida, sånn ved siden av Flight, som spiser opp tida?
Det blir mer musikk, og jeg tipper det kommer til å bli mer Flight etter hvert også, når jeg blir ajour med hodet mitt.
For de klarer ikke å legge det helt fra dere. Det var jo snakk om at bandet skulle forsvinne totalt, men det virker egentlig ikke sånn nå.
Det er litt kjipt når man fortsatt har... Jeg har fortsatt innspillinger av låter jeg lagde i slutten av 2012, som vi fortsatt ikke har kommet til, som sikkert hadde vært kjempekul å få gjort noe ut av. Men eneste jeg har imot er å spille mer live i stedet for å fokusere på å lage mer musikk. Så det tenker jeg egentlig bare... Det kan vi godt gjøre etter hvert.
Ja, den tankegangen var jeg ganske imot da det ble foreslått, så da tenkte jeg, da var det liksom, ja, var ikke så det var ikke det jeg ville bruke så mye tid på som det trengs for å ha et band. Jeg ville liksom ha begge delene, men jeg har kommet mer på den bølgeleinen med årene, og jeg synes egentlig det er et ganske fristende måte å ha et band på også, og bare mer fokus rett og slett bare på å lage musikk.
Ja. Ikke, også fordi øving til livespilling spiser av kvaliteten på musikken vi lager, føler jeg også. Det er også kjipt, fordi at man ikke har nok tid, så stresser man med å spille inn en skive som bare er sånn halvbra, når man kunne brukt mye mer tid på den og så gjort den skikkelig. Da veier det liksom ikke opp å spille litt live innimellom.
Ja, så tenkte jeg på alle klassiske vennene som ga ut en skive i året. Det er veldig få av de skivene som ikke har fillers.
Ja.
Og det er jo ikke noe man... Du går jo ikke inn i studio og er bevisst på at nå skal du ha lag to eller tre fillers på en skive. Det er jo, da kan du heller bare la være å spille inn i låten.
Men tror ikke dere at det har noe med å gjøre at de her bandene nå hadde plateselskap med kontrakter der de skulle levere en plate i året, eller tror dere at livespillingen faktisk hadde innvirkning på kvaliteten?
Jeg tror det er det samme tidspress fra begge sine parter.
Ja.
Det var en komisk slutt. Bra intervju.
Ja, det er knallfint intervju her, altså. Det er bare at det blir jo ikke så mye Spinal Tap når det ikke spiller så mye live, vet du.
Nei.
Og det er kanskje en fordel også for bandmedlemmene selv.
Jeg tror, altså, når jeg prøver å tenke på Spinal Tap, så jeg tror det mest Spinal Tap vi har gjort var den coverlåta vi spilte inn på første skiva, den som kom på singelen.
Mm-hmm.
Spilte vi inn i feil tonart, så det var et helvete for Krib å gjøre vokalen, for det gikk så lyst.
Stormers of Heaven, legend låta.
Ja, for originalen spilte inn i det, og så spilte vi inn bare i E, for vi tenkte ikke over det. Så han måtte enda høyere opp. Og den går jo relativt helt fra før, da. Ja. Men det er kanskje mest spinal tap.
Det finnes sikkert noe mer enn det.
Det er godt gjort, altså. Men hvis vi skal runde av her, så Jeg nevnte dere før intervjuet at i stedet for å komme enkelt låter til en spilleliste, så ville dere heller lage en samling med album som folk kunne sette seg ned og lytte til. Skulle vi ha laget en sånn liste?
Midtseksjon i Reviving Waves er på en måte våres rush-parti. Og når det ble skapt, det er vel en av de få tingene vi har jammet frem som band, og ikke bare kommet til øvingslokalet med ferdigskrevet. Og det var rett og slett bare sånn, ja, nå skal vi lage et rush-parti.
Så ble det det.
Ja, så ble det. Skikkelig det. Så da vil jeg anbefale Rush og da Hemispheres.
Ja. Ja. Og den...
Grace Under Pressure.
Ja, jeg var veldig inspirert til det. Det jeg også har innsett på den skiva, at jeg ikke bør være redd for å stjele, ikke nødvendigvis riff eller sånn, men kanskje måten å fremføre det på, og lyd. Produksjon fra andre skiver. Og jeg var veldig inspirert av Grace Under Pressure, sånn sett når det gjelder gitar, solo ting. Så den anbefales. Jeg hører hele tiden på Asia av Steely Dan. Og det har hatt mest å si for meg for hvordan den nye skiva her ble. Alt fra det gjelder produksjon, ikke at det høres sånn, men å være litt nøyere. Jeg blir inspirert av Steely Dan til å være litt nøyere. Og mer stripped down, enklere.
Altså, det neste som jeg føler har vært viktig for oss, jeg vet ikke hvor inspirert, eller hvor mye det har befestet seg i den skiva, men hele bandet er veldig fan av Camel. Og det har sikkert hatt et eller annet å si. Altså, jeg vil ikke hørt på denne skiva og tenkt på, oi faen, de guttene der har hørt på Camel. Men jeg føler at det er noen baki der som har vært viktig for den skiva her. Og da vil jeg kanskje Mirage er ikke favorittskiva mi av dem, men jeg føler kanskje at den er mest relevant for Flight, for den skiva her da.
Helt enig, og jeg kan peke til partier som jeg føler er veldig Camel. Jeg skal ikke gjøre det, men jeg kunne jo. Da er det Mirage som gjelder, ja. Mm. Og spesielt i partiene der de tar av, og type melodier de har. Det er altså, det tror jeg man kan høre på den skiva her, hvis man følger litt med og er interessert.
Altså, jeg føler litt også slutten av Lady Fantasy, når de bare repeterer samme riffet og bygger det opp.
Ja.
Et eller annet der som har hatt noe å si. Winterhawk.
Selvfølgelig, det var det jeg skulle si, at jeg har flere har kommentert, som har hørt skiva allerede, at det er veldig Winterhawk Warship her og der, og jeg kan i hvert fall si at jeg har ingen av mine partier som er laget her som høres ut som det er Winterhawk. Jeg er laget etter at jeg hørte Winterhawk, for jeg oppdaget det ganske sent. Mens det er spesielt ett parti her som høres veldig ut som Winterhawk. Og det lagde jeg, tror jeg, egentlig da jeg gikk på ungdomsskolen og bare endret litt på etter hvert. Og da hadde jeg ikke hørt Winterhawk, det hørte jeg jo ikke før jeg var 20 år eller et eller annet, sikkert.
Et annet tips, det altså, jeg visste ikke om den skiva før vi var i prosessen med å lage det her albumet. Men den skiva var jævlig viktig for meg i etterkant å høre på den jævnlig. Jeg hørte på den sist bare for et par dager siden. Første Journey.
Ja, sant det.
Det er jo noe der også som er på skiva våre som er plukket eller inspirert derfra.
Ja, helt enig. På samme måte som Camel. Og Det blir feil å sammenligne den skiva her med første The Journey, men det har i hvert fall vært en stor inspirasjonskilde.
Mm.
I å bare, ja, bare det å ha en visjon om å gjøre et jævlig bra album, og et velprodusert album, og et album hvor vi spiller bra, og da, ting er gjennomtenkt, og sånne ting.
Men når det her intervjuet kommer ut, den 23. november, så er også plata deres A Leap Through Matter tilgjengelig. Hvor kan folk få tak I den?
High Roller og alle platesjappen med respekt for seg selv. den, I motsetning til forrige skive, så tror jeg ikke denne blir noe problem for nordmenn å få tak I. Ja. Så High Roller vel hovedkilden, men jeg tipper, de har veldig bra distribusjonsnettverk. Jeg så forresten at CD-OM har en sånn forhåndssalg på skiva, der den bare kostet 499 kroner.
Oi,
så hvis du har lyst til å kaste bort hele ukelønnen din på skiva, så dra dit.
Hva skjer med CD-OM nå? Er det helt sykt dyrt?
Ja, nei, det galskap.
Yes.
Vi har noen kopier til salgs, men jeg lurer på om vi holder dem litt I bakhånd hvis det blir noe. Release, så det ok å kunne ha I skiva og selge, selv om vi håper at de som kommer der allerede har den.
Da det bare å sette seg hjem og høre på Flight A Leap Through Matter, lære seg alle tekstene, sånn at de kan ha en slappfest og spille alle låtene for oss snart.
Og gjerne de lyseste gitarmelodiene, sånn fordi vi ikke har 2, 3, 4 gitarer som vi egentlig burde hatt.
Ja, så øv på gitar også, for det trengs I hvert fall 2 gitarrister til på scenen når det her skjer.
Jeg tenkte på at vi kunne hatt med Aril hvis han hadde vært hypp, da. Det hadde vært kult, men da det sånn, ok Aril, du kommer inn etter 2.50 I den låta her, og så spiller du en liten ting, og så kan du gå av scenen. Det blir rart.
Eller kunne vi fått tak I Janik Ayres, for han jo helt overflødig I Iron Maiden. Og så kunne han komme nå ja. Og vært tredje gitarristen vår.
Lurt.
Høres ut som en plan. Da bare takk for tida deres, og ønsk lykke til med sleppet nå. Jeg sikret meg en plat, og det konkurranse på Jernverket sin Facebook-side, der du I dag har siste sjanse til å snappe med deg en utgave. Kanskje var flaks?
Selv takk. Har vi solgt skiva bra nok, føler du nå?
Ja.
Snakket den opp I skyene, det bra.
Du har hørt et intervju med Flight her på Jernverket podcast. Spennelista deres legg på jernverket.com. I snakkende stund slipper også Obliteration ny plat. Den har fått navnet Cenotaph Obscure, og jeg har allerede snakket med gutta.
Så vel Blood Tsunami, jeg kan se og sånn, og var hypp på å få med seg en litt ting, og da kobret vi Black Death av Repulsion, og så spilte vi feil. Mens han var her på et alkoholfritt arrangement... På Kolbotten.
Kron på verken.
Ja.
Intervjuet med Obliteration legger allerede ut, så det kan du høre på nå. Abonner på Jernverket podcast med det samme, enten via podcast-app eller på jernverket.com. Husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook også. Nå kan du vinne den siste plata til Flight, månedens fra Katakomben og billetter til konsert med Jævelkult og Skaur. Jeg heter Helle Stenkløv, og jeg serverer et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Hvis du liker å høre, legg igjen en trivelig anmeldelse, så blir jeg glad. Tudru!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.